aduceți aminte, suntem în Epistola Luca, în porțiunea mare, care i-am numit-o noi Pildele Împărăției. O secțiune care este plină de pilde și de evenimente, începe cu pilda semănătorului, în capitolul 8, de la versetul 5, și se încheie cu pilda vierilor, care suntem aproape ca să ajungem. Penultima pildă, însă, este pilda polilor, care este, practic, încheierea scheletului sau mijlocului acestor pilde. Așa cum am zis, avem pilda semănătorului la introducere, apoi avem alte 12 pilde și apoi avem pilda vierilor. Dacă am extrage aceste pilde din Cuvântul Dumnezeu și le-am pune una după alta, atunci am primit un film, dacă am asemăna, cu introducerii, pilda semănătorului, apoi 12 serii și apoi pilda vierilor. Și fiți atenți, eu doar vreau să vă le citesc, nu vreau să facem aplicații, că ne-a luat foarte mult timp. Dar eu doar vă le citesc, încercați să vă imaginați pașii, cum merg pildele astea încercând ca să ne vorbească și să ne ducă. Și fiți atenți, unde? Deci pilda semănătorului, apoi pilda samariteanului, apoi pilda ispravnicului credincios, apoi smochinul neroditor, apoi găuntele de muștar și aluatul, cei poftiți la cină, este următoarea, apoi oaia rătăcită și leul pierdut, apoi fiul risipitor, apoi ispravnicul necredincios, bogatul nemilostiv, următoarea, judecătorul nedrept, următoarea, vameșul și fariseul, și apoi pilda de astăzi a polilor și încheierea care urmează pilda vierilor. Este un tablou foarte frumos care ne arată cum se pornește de la semănarea cuvântului și cum se termină în ziua în care vierul principal are să vie și a să înceapă să ceară socoteală de la cine? De la cei care au fost gata și au acceptat ca ce să facă? Să lucreze în via lui. Adică cine? Noi toți. Și pe parcursul acest film a vieții, dacă ați observat, ispravnic credincios, ispravnic necredincios. Încurajări în a ce trebuie de făcut și în încurajări de ce trebuie de ferit și nu de avut în viața noastră ca și copiii ai lui Dumnezeu. Deci, pe când ascultau ei aceste lucruri, Iisus a mai spus și pilda aceasta. Și acum fiți atenți, pentru că în versetul ăsta avem la început motivația. Din ce cauză Domnul Iisus spune această pildă? Și vreau să fiu foarte atenți, pentru că de la ea să pornim și nu aș vrea astăzi ca să schimb teologia nimănui. Dar cel puțin felul și modul de a privi și de a înțelege pilda asta biblic, sper să reușim acum dimineață ca să privim la ea anume din perspectiva motivației și nu din perspectiva aplicațiilor frumoase și corecte, care nouă de multe ori ne plac. Pentru că era aproape de Ierusalim, spune Domnul Iisus, și ei credeau că împărăția lui Dumnezeu are să se arate îndată. Deci, motivul din ce cauză Domnul Iisus spune pilda asta ucenicilor, oamenilor care erau lângă ei, este următorul. Erau aproape de Ierusalim și ei credeau că împărăția lui Dumnezeu are să se arate îndată. Atunci când Domnul Iisus ajunge în Ierusalim, Domnul Iisus se urcă pe tron, îi scapă de romani și începe veșnicia. Sau începe nunta, începe sărbătoarea. Este interesant acest motiv care stă la baza acestei pilde. Dar spune aici că contextul este pe când ascultau ei aceste lucruri, astfel nu putem ca să scoatem pilda polilor din ceea ce am discutat duminica trecută. Vă aduceți aminte? Versetul 10 spune pentru că Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Deci este o pildă pe care Domnul Iisus o spune în Ierihon cu privire la mântuirea lui Zacheu, pentru că numai și îl căutase și îl găsise și îl mântuise pe cine? Pe Zacheu. Zacheu l-a primit pe Domnul Iisus. Azi a intrat mântuirea în casa aceasta, spune Domnul Iisus. Și pe când ascultau ei aceste lucruri, că Fiul omului a venit să caute să mântuiască ce era pierdut, Domnul Iisus spune această pildă. De aceea contextul din trecut a pildii este anume întâlnirea lui Iisus cu Zacheu, sau a lui Zacheu cu Iisus și mântuirea lui. Dar contextul de viitor, ceea ce urmează după această pildă, este Domnul Iisus este în călătorie spre Ierusalim. Și ce urmează la Ierusalim? Arestarea lui, moartea, învierea lui și înălțarea la cer. Astfel Iisus prin această pildă dorește să-și pregătească ucenicii pentru aceste evenimente. În special pentru dispariția lui fizică, fiți atenți, pentru dispariția lui fizică din mijlocul lor. Am mai spus că pildele, în general, nu sunt întâmplări reale, ci sunt întâmplări imaginare. Scopul nu este ca să ne vorbească despre niște lucruri sau niște întâmplări care asemănător ar putea să întâmple cu noi. Scopul fiecărei pildii este ca să ne explice mai bine, ilustrativ, o învățătură pe care Domnul Iisus vrea ca ascultătorii lui să o înțeleagă și vrea ca noi astăzi să o înțeleagă. Deci versetul 11, așa cum ne-am spus, ne prezintă contextul, dar și motivația acestei pildii. Lucru pe care de multe ori îl scăpăm din vedere atunci când privim la această pildă. Și dacă scăpăm aceste motivații sau motivația Domnului Iisus, contextul în care spune Domnul Iisus această pildă, atunci interpretarea are să fie greșită. Nu am în vedere că are să fie greșită interpretarea de punct de vedere biblic. Pentru că interpretările care le facem cele mai multe ori și pe care le-am auzit la această pildă sunt biblice. Doar că ele sunt din alte locuri. Nu este ceea ce această pildă anume vrea ca să ne vorbească. Și sper că dacă ați să fiți atenți și ați să reușiți să mă urmăriți, ați să vedeți, de fapt, la ce sunteți și ce vreau ca să înțelegi. În general, pilda asta este greu de interpretat. Pentru că nu avem o interpretare din partea Domnului Iisus. Apoi, foarte des, pilda polilor este confundată cu pilda talanților. Deși sunt două pilde total diferite. Au motivații diferite, însă și pildele în sine sunt diferite. Acolo le se dă în pilda talanților acelor trei robi diferit. În pilda noastră, 10 și le se dă la fiecare câte un pol. V-am zis doar o diferență, deși ele sunt multe, dar nu vrem acum dimineață ca să ne oprim la diferență dintre aceste două pilde. Dacă ne-am oprit la detaliile care le avem în pildă și mai am anunțat, atunci din nou ar apărea foarte multe întrebări și foarte multe contradicții. Deci am spus că într-o pildă a Domnului Iisus este important să vedem care este învățătura pe care El vrea ca să o întărească spunând această pildă. Deci pornim în minte, avem contextul trecut, mântuirea lui Zacheu, contextul viitor, despărțirea Domnului Iisus de ucenici din punct de vedere fizic. În general, este penultima sau înainte de pilda de încheierii în pildele împărăției și motivația este ca să nu creadă că odată ajuns la Ierusalim va veni împărăția și nu va mai fi timp ca să facă ceva pentru Domnul. De aceea motivul acestei pilde este următorul. Concentrarea prea mare pe venirea împărăției lui și prea mică pe slujirea în împărăție. Vreau să zic încă o dată. Motivul care stă la baza acestei pilde este concentrarea prea mare pe venirea împărăției și neglijarea sau concentrarea prea mică pe slujirea în împărăție. La Ierusalim are să aibă loc sfârșitul sau un nou început. Nu va fi la Ierusalim instalată împărăția lui Dumnezeu, ci va fi intrarea în împărăția lui Dumnezeu. Și ne referim aici la lucrarea de slujire în biserică. ceea ce vedeau ucenicii, oamenii din jurul lui, este că mâine vine eliberarea, mâine începe nunta, mâine începe în sfârșit veselia. Iisus însă vedea mâine crucea, mormântul, cerul și apoi mii de ani de lucrare. Vedea separarea ucenicilor unul de altul, pentru că asta are să se întâmple. Avea în vedere dispariția lui, iarăși așa după cum am zis, din punct de vedere fizic, din mijlocul lor. Și începutul propriului traseu a fiecăruia dintre ucenici. Spunem că o perioadă de timp, 3 ani și jumătate, ucenicii stând lângă Domnul Iisus, practic au făcut împreună același pas. Împreună mergem la Ierusalim, împreună mergem în grădină, împreună mergem, cu mici excepții, când Domnul Iisus i-a luat când pe unii, când pe alții, pentru anumite lucruri, sfaturi, separat. Dar după dispariția fizică a Domnului Iisus din mijlocul lor, practic fiecare dintre ucenici a început călătoria lui separată, drumul lui de slujire separat. Fiecare a mers deja pe drumul lui. Este greșit atunci când noi credem că așteptarea venirii sau împărăției lui Dumnezeu trebuie să fie o așteptare pasivă. Vine Domnul, așa că nu mai fac altceva, nimic decât ce? Aștept. Corect însă este credința care are la bază slujirii active. Chiar dacă știu că vine mâine Domnul, eu ce fac azi? Mă pocăiesc. Ce mai fac? Lucrez. Dau datorile. Adică fac ceva ceea ce ține de mine. Care este diferența sau care ar fi viața noastră dacă am ști că Domnul vine mâine în comparație cu că nu știm? Dar nu doar legat de aspectul ăsta, că m-aș împaca cu toți, că mi-aș cere iertare de la toți și așa mai departe. Dar invers, legat de lucrarea lui. De pildă, dacă ieri știau grupul nostru de laudă și închinare că azi vine Domnul, ar fi venit la repetiție să se repete sau nu? Nu are rost. Ar fi tinerii pregătit programul pentru de seară, dacă ar ști și știu că azi dimineață vine Domnul. Nu. Din ce cauze? Din cauza că când ești în așteptare și când știi că Domnul merge la Ierusalim, azi să urci pe tron și în sfârșit s-o termina cu toate, pui mâinile și ce faci? Și îți aștepți. Și asta am numit o așteptare pasivă. Ceea ce lui Dumnezeu nu-i place. Domnul Iisus îi place așteptarea activă. Și în domeniul ăsta țintește și vorbește pilda aici. Domnul Iisus se îndrepta spre Ierusalim. Ei credeau că acolo are să se sfârșească și Domnul Iisus le spune, nu, dragii mei, acolo nu se sfârșește, acolo este un nou început. Din cauza asta nu vă relaxați. Nu stați într-o așteptare așteptând. Ci trebuie să fiți într-o așteptare lucrând sau slujând pentru împărăția lui Dumnezeu. Nu vreau ca cineva să înțeleagă că nu este importantă așteptarea. Nu, nu vreau să spun lucrul ăsta. Așteptarea este importantă. Dar avem alte pilde care ne vorbesc despre importanța așteptării și vederii în așteptare. Aduceți aminte de pilda celor 10 fecioare. Acolo ideea principală este care? Să vedem, să fim treji când El vine. Dar pilda de astăzi țintește în a fi activi, în a fi oamenii implicați în slujirii active în perioada de așteptare. Apoi în capitolul 20 vom avea ultima pildă, cea a vierilor, care din nou vorbește același lucru. Spune că apoi a început să le spună norodului pilda aceasta. Un om a sădit o vie, a rentat-o unor vieri și a plecat într-o altă țară pentru o vreme îndelungată. Este o altă pildă care ne vorbește alte lucruri. Aici însă, Iisus ne spune foarte clar, pe El trebuie să-L așteptăm slujind, dar nu așteptând tremurând. Pe El trebuie să-L așteptăm slujind, dar să nu-L așteptăm tremurând. Dacă știi că avionul vine peste o oră, ce faci? Stai în aeroport, liniștit pe scaun și ce faci? Aștepți ca avionul să vină. Dar dacă știi că ai bilet peste 3 luni la avion, ce faci? Te duci în aeroport și șezi cu mințel pe scaun 3 luni de zile și îți aștepți avionul, nu? Sau ce faci? Îți cauți de activitățile tale, nu? Cauți ca să faci ceea ce este important ca să faci. Noi nu știm când va veni El. Dar în Luca 12 cu 43 spune: ferici de robul acela pe care stăpânul la venirea lui îl va găsi așteptând sau făcând așa. Ce spune? Așteptând sau făcând așa. Care e diferența între a aștepta și a face ceva? Care e diferența? A aștepta, a sta pe scaun și ce faci? Aștepți. A face ceva, ce înseamnă? A acționa. A fi implicat în ceva. Dacă vă aduceți aminte, în Luca 12:43, contextul merge vorba despre făcând așa, slujând și dând hrană slujilor peste care îl pusese stăpânul lui. Este din nou aplicația la una dintre pildele pe care le spune Domnul Iisus. Acum haideți să privim la pildă. Deci a zis, un om din neam mare s-a dus într-o țară depărtată ca să-și ia o împărăție și apoi să se îndoarcă. Vreau să fiți foarte atenți la detaliile care le spune aici în această pildă. Pentru că este foarte diferit de ceea ce vorbește următoarea pildă. Un om a sădit o vie, a arendat-o unor vieri și a plecat într-o altă țară pentru o vreme îndelungată. Și versetul nostru spune, un om din neam mare s-a dus într-o țară depărtată ca să-și ia o împărăție și apoi să se întoarcă. Foarte mulți, majoritatea, pun aici accentul pe interpretare și interpretează că aici Domnul Iisus vorbește despre plecarea Lui la cer și a doua Lui venire. Eu vreau să vă spun că eu înțeleg aici puțin altfel. Eu înțeleg că aici Domnul Iisus vorbește despre prima sa venire. Din ce cauză? Un om din neam mare, merge vorba despre Domnul Iisus, s-a dus într-o țară depărtată. O lăsat slava, o lăsat cerul și s-a dus într-o țară depărtată. Planeta albastră numită Pământ. Ca să-și ia de aici, de pe Pământ, ce? O împărăție. Adică să-și ia biserica, să ne ia pe noi. Și apoi ce să facă? Să se întoarcă înapoi. Dacă pornim de la interpretarea asta a pildii, este foarte ușor ca să găsim aplicații la ceea ce urmează. Dacă însă pornim de la interpretarea pe care o dăm pildii care a să privim când ajungem la ea avierilor sau pildii talanților, acolo contextul este cu totul altul. De aceea este important ca să privim și să pornim anume de la acest aspect. Este vorba despre prima lui venire aici și câștigarea împărăției care este biserica lui. Suntem fiecare dintre noi. Este vorba despre rămânerea lui cu noi pe parcursul zidirii acestei împărății. Vă aduceți aminte, ultima porțiune a ultimului verset din Matei, din capitolul 28, ultimele cuvinte a Domnului Iisus, înainte ca să te spărțați cu ucenicii, știți ce le spune? Și iată că eu mă duc și lasă-mă mai vedeți. Nu. El spune, și iată că eu sunt cu voi în toate zilele vieții până la sfârșitul veacului. Amin. Deci, nu putem să spunem că El s-a dus ca să-și pregătească o împărăție. El a venit ca să câștige de aici o împărăție. Și atâta timp cât lucrează pentru împărăția asta, și iată că eu sunt unde? Cu voi în toate zilele vieții. Și apoi vine ziua răsplății. Hai să mă explic încă o dată, mai pe pași așa. Spune aici, un om de neam mare s-a dus într-o țară depărtată ca să-și ia o împărăție și apoi se va întoarce. Iisus, omul de neam mare, lasă cerul, vine pe pământ. O țară îndepărtată ca să-și ia o împărăție și apoi să se întoarce. Pentru asta ce a făcut el? A chemat 10 din robii săi, le-a dat 10 poli și le-a zis, puneți-i în negoț până mă voi întoarce. Foarte mulți înțeleg aici că Domnul Iisus spune, puneți aia asta în negoț până mă voi întoarce. Eu vă dau poli și eu mă duc și vă lăs pe voi să vă descurcați cum vreți voi. Și când a să mă întorc, am să cer socoteală. Asta e în pilda talanților, fraților. Și în pilda viilor. Dar aici nu este ideea asta. Aici ideea este până când am să mă întorc înapoi. Eu am venit de undeva ca să câștig o împărăție. Va eu pe voi, ca și cu un lucrător, voi 10 robi, ca să lucrați împreună cu mine și să mă ajutați la a câștiga ce? Această împărăție pe care a venit să o câștig și să o iau apoi cu mine. Și a să vedeți acolo că versetul 14 în continuare aduce lumină în lucrul ăsta și spune că dar cetățenii ce făceau? Când el era aici și el își câștiga împărăția și aceștia 10 robi lucrau pentru dânsul. Ce făceau cetățenii? Îl urau și au trimis după el o solie să-i spună, nu vrem ca omul acesta să împărățească peste noi. Care e omul acesta? El care a venit și unde e el aici? Pe pământ, ce vrea să facă? Să împărățească peste ei, să-și câștige împărăția și oamenii ce spun? Noi nu vrem ca el să împărățească peste noi. Astfel avem lumea separată aici în două. Avem pe ăștia 10 robi care acceptă planul lui Dumnezeu, care se tocmesc și vor ca să lucreze și să ajute pe Dumnezeu în lucrarea de a câștiga o împărăție aici pe pământ. Și avem cealaltă parte care la sfârșitul pildei, din nou Dumnezeu îi separă. Și Domnul Iisus face separarea asta foarte clară în această pildă. Deci pe parcursul cât aceștia 10, sau mai bine zis 9, lucrează pentru împărăție, restul au o atitudine rebelă. Și acum atenție la versetul 15. Când s-a întors înapoi, după ce făcuse deja, își luase împărăția. Deci, lucrează împreună cu acești 10 robi pentru împărăție. La un moment dat, împărăția este deplină. Este luată. El se întoarce împreună cu împărăția înapoi. A spus să cheme pe robii săi, cărora le dăduse bani, ca să vadă cât câștigase fiecare cu ei din negoț. Deci după un timp, timp în care unii au lucrat, alții au așteptat și alții l-au urât, timpul în care noi, practic, astăzi trăim. Timp după care el își ia împărăția după ce venise, versetul 12, pentru acest scop. Timp după ce el se întoarce înapoi, de unde a venit, adică în ceruri. Acum el este acasă, având cu el împărăția pe care o câștigat-o, adică biserica, după care venise și pentru care moare, acei 10 robi care au fost de acord ca el ce să facă? Să împărățească peste ei și vine perioada dării de seamă a celor 10 robi. Observați despre cei care nu au vrut să domnească Domnul peste ei și nu au acceptat împărăția. Nu se vorbește nimic. Doar la sfârșitul pildei are să se vorbească și a să spună ce să faci cu ei. Sunt tăiați. Deci ea, aici este vorba despre acești 10 robi. Dar înainte ca să privim la darea de seamă, vreau să vă duc încă un argument în favoarea la cele spuse până acum. Uitați cum începe pilda talanților. Matei 25, 14, 15. Atunci împărăția cerului se va asemăna cu un om care era să plece într-o altă țară. Și a chemat pe robii săi, le-a încredințat avuția sa. Unul i-a dat 5 talanți, altuia 2 și altuia 1. Fiecare după puterea lui și a plecat. Uitați-vă la pilda vierilor, 21. Apoi a început să spună norodului pilda aceasta. Un om a sădit o vie, a arendat-o unor vieri și a plecat într-o altă țară pentru o vreme îndelungată. Observați, aceste două pilde țintesc înspre același lucru. Interpretarea pe care de multe ori noi am dat-o și pildei porilor. Însă pilda porilor, dacă privim la contextul dinaintea ei și la contextul de după, dacă mergem pe ideea că se aplică aceleași aplicații și aceeași motivații ca și pilda talanților și vierilor, atunci ceea ce urmează în această pildă, fie că nu are sens, fie că ne pune într-o foarte mare încurcătură. Deci, cel din tâi a venit și a zis, Doamne, robul tău a mai adus 10 pori. El a zis, bine, rob bun, fiindcă ai fost credincioși în puține lucruri, primește cârmuirea a 10 cetăți. Și noi știm că aici merge vorba despre ce? Despre răsplată. Deci, când Domnul Iisus stă în față cu robii care l-au acceptat și care au fost gata ca să lucreze împreună cu el pentru împărăție, adică când a să stăi de vorbă cu fiecare dintre noi, merge vorba despre ce? Despre răsplată. Alegerea cu privire de a fi sau de nu a fi acolo s-a făcut atunci când l-am urât sau când l-am primit și am acceptat ca să mergem și să lucrăm împreună cu el. Dacă diferența începe să fie atunci când merge vorba despre ce? Despre răsplată. La toți li s-o dat câte un por. Dar răsplata este diferită. Asta vine și aduce înapoi 10 și primește cârmuirea 10 cetăți. A venit a doilea și a zis, Doamne, porul tău a mai adus 5 pori. El a zis și lui, primește și tu cârmuirea a 5 cetăți. A venit un altul și a zis, Doamne, iată sporul pe care l-am păstrat învelit într-un ștergar. Ce grijă a avut omul. Nu cumva se întâmplă cu dânsul. Și ștergare au găsit ca să-l învălească, să-l păstreze exact așa cum i l-a dat stăpânul. Căci m-am temut de tine. Fiindcă ești un om aspru. Iei ce n-ai pus să șeceri ce n-ai semănat. Deși înainte a fost vorba despre 10 robi, observăm că Domnul Iisus vorbește doar despre 3. Nu ne vorbește câți poli au adus înapoi ceilalți. Se vorbește doar despre 3 aici, așa că nu știm care a fost rezultatul celorlalți 7 care au primit și ei la rândul lor. Diferența însă, dacă observați aici, Domnul Iisus o face între cei care au așteptat lucrând și cei care au așteptat așteptând. Sau au așteptat tremurând. Toți au așteptat. Și ăsta de urmă a așteptat. Doar că a așteptat cum? Cum stăteau ucenici și așteptau. Domnul Iisus se duce la Ierusalim. Deja nu mai trebuie să facem nimic. Numai să stăm și ce să facem? Și să așteptăm. De multe ori oamenii înțeleg așa, creștinii înțeleg așa creștinismul. Domnul Iisus și-a făcut, m-a mântuit. M-am pocăit, am primit botezul, acum ce fac? Și aștept ziua când el are să vină pe nori să ne ia. Și împotriva la ideea asta și la gândul ăsta, Domnul Iisus spune pilda asta. Chiar dacă știi că Domnul ar veni mâine, tu azi lucrează pentru împărăție. Chiar dacă știi că Domnul vine peste 2 zile, peste 1 săptămână, peste 1 lună, tu ceva, lucrează, adună, grămădește la polul pe care ți-l-a dat Dumnezeu cât mai mult. Pentru ca în ziua în care a să stai înaintea Lui, să poți ca să primești o răsplată din partea Lui. Chiar dacă aici am putea să aducem ca și aplicații nepăsarea Lui. Eu fost un om nepăsător. Eu nu cred că a fost nepăsător. Deci cauză. Pentru că dacă era nepăsător, lăsa polul undeva și când a venit Domnul Iisus, ce începe scate? Bă, dar unde l-am pus? Dar unde? Ea nu știe să vie să-l dă-o stăpânul și nu știu unii. El a fost un om la care i-a pasat. El a avut grijă, l-a luat, l-a învălit în ștergar și l-a pus și o ținut minte bine unii l-a pus. Unii zic că poate să fie amânarea cu altă aplicație. Poate să fie. Au avut alte lucruri mai importante și au zis, las că mâine, las că poi mâine lucrarea Domnului, las că la împărăția să am când. Dar pilda noastră ne vorbește și scoate în evidență altceva. Iisus vorbește aici și așa scoate în evidență frica acestui slujitor sau acestui rob. Și aici avem un foarte mare adevăr. Frica pentru slujitori, pentru copiii lui Dumnezeu, pentru fiecare dintre noi, nu ajută la nimic. Pentru cei care sunt necredincioși, pentru cei care au spus, nu vrem ca omul ăsta să împărățească peste noi. Frica de Dumnezeu este și trebuie să fie frică de judecată, frică de moarte veșnică, frică de pedeapsă, frică de iad și așa mai departe. Dar eu vreau să vă spun că Biblia ne spune că altfel trebuie să stea lucrurile când merge vorba despre cei care au primit împărăția, care, când merge vorba despre noi, copiii lui Dumnezeu. Pentru ei, pentru noi, frică trebuie să însemne reverență. Ceea ce înseamnă semn de respect, de stimă, de considerație sau de luare în seamă față de Dumnezeu. Unii credincioși îl urmează pe Domnul Iisus doar pentru ca să-i scăpe de iad. Și prin pilda aceasta Domnul Iisus spune că este greșit. Dacă vrei răsplată, fiți atenți, nu mergi vorba despre mântuire aici. Dacă vrei răsplată în cer, atunci nu trebuiește ca să-L slujești pe Dumnezeu doar din cauza fricii de iad. De iad trebuie să le fie frică la cei care nu au primit împărăția. A cei care au primit împărăția, a cei care sunt copiii lui Dumnezeu, nu trebuie ca să le fie frică de iad. Pentru că asta nu este pericolul care îi apasă și care îi paște într-un fel sau alt. Unii credincioși, așa cum am spus, îl urmează pe Domnul Iisus doar din frica sau doar pentru ca să-i scape de iad. Și alții îl urmează pentru că îl iubesc. Pe care credeți că îi preferă Domnul Iisus? Pe cei care șed și tremură, nu cumva se întâmple cu ceea ce ne-a dat Dumnezeu. Cea mai bun ștergar, cea mai asta. Nu cumva să facă ceva. Și zi și noapte tremură, nu cumva să ajungă el, măcar la acolo, măcar la poartă, măcar să mătru străzile acolo, numai nu cumva să ajungă acolo. Sau acei care vin și spun, pot totul în Hristos care mă întărește. Vreau să fac și asta pentru Domnul, vreau să fac și asta, și asta, chiar dacă vine și mâine, nu contează, lasă-mă găsească dăruind, lasă-mă găsească slujând, lasă-mă găsească învățând, cântând, lăudând pe Dumnezeu. Este o diferență foarte, foarte mare. Și anume, la asta cheamă pilda pe care o spune Domnul Iisus. La a aștepta în acțiune și nu în a aștepta cu frică ziua în care vine Domnul Iisus. Frica e pentru alții, pentru cei care l-au urât și nu l-au primit. În Evrei 12, 28 la 29 spune cuvântul Dumnezeu în felul următor. Și avem aici descris foarte frumos frica de Domn. Uitați ce spune aici. Fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitor și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută cu evlavie și apoi cu ce? Cu frică. Fiindcă Dumnezeul nostru este un Dumnezeu sau un foc mistuitor. Acum foarte mulți au tendința să spună că frica de Domnul pentru cei credincioși înseamnă a respecta pe Domnul. Eu vreau să vă spun că desigur că respectul este inclus în concepția fricii de Dumnezeu. Dar Dumnezeu nu vrea să fie respectat de copiii Lui din cauza fricii pe care o poartă. Credeți sau nu? Eu, de pildă, ca și tată, nu aș vrea ca copiii mei să mă respecte din cauza că când mă văd, încep a tremura. Eu vreau ca copiii mei să mă respecte înțelegând cât eu sunt gata ca să fac pentru ei. Dumnezeu vrea ca noi să înțelegem de ce avem Ioan 3 cu 16. Și vrea ca noi să-L respectăm și noi să-L iubim. Din cauza ca să înțelegem cât El este gata, sau a fost gata, și mai este gata, ca să facă pentru fiecare dintre noi. De aceea credincioșii, noi, copiii lui Dumnezeu, nu trebuie să fim speriați de Dumnezeu. Pentru că frica te face să acționezi greșit, să crezi greșit, să-L înțelegi pe Dumnezeu greșit, așa cum a înțeles omul ăsta. L-a înțeles el greșit pe Dumnezeu sau nu? Uitați-vă care sunt cuvintele lui pe care spune. Doamne, am știut! Ce-a știut el? Că ești un Dumnezeu cum? Aspru. Și acum unii vin și spun că pe răspunsul pe care îl dă Domnul Iisus, într-un fel Domnul Iisus spune că da, eu așa sunt. Nu. Avem noi o frază care spune, tu însuși ai zis, cu gura ta. Nu eu am zis asta. Și cam asta se întâmplă și aici. Prin răspunsul pe care îl dă Domnul Iisus aici, Domnul Iisus nu spune, da, eu așa sunt cum ai crezut tu. Pentru că realitatea celorlalți, nouă, rod, ce demonstrează? Cum e Dumnezeu? E bun, e făcut, ți-o dat unul și ai lucrat 10 și el îți mai dă încă 10. E lucrat 5, el îți mai dă încă 5. Dacă ai luat robul cu 10 și robul cu 1 și l-ai întrebat pe ăsta, cum e Domnul? Ce-ar fi să se face cu 10? Un Dumnezeu așa de bun și așa de îndurător și așa plin de milă nu mai există. Dar dacă l-ai întrebat pe ăsta, cum e Dumnezeu tău care ți-o dat să-i porc? Doamne ferește! Doamne ferește să întâlnești cu dânsul! Doamne ferește să chizi pe mâna lui! Trebuie să fii tare atent. Zi și noapte să tremuri. Și să ai grijă, nu cumva să se piardă din ceva, din ce ți-o dat. Dar Dumnezeu vine și arată aici foarte clar că nu e interesat ca noi să nu pierdem din ce ne-o dat. Cel e așa de interesat ca cu ceea ce ne-o dat ce să facem. Să câștigăm și o să câștigăm cât mai mult. Pentru că cât mai mult câștigăm, cu atât bucuria lui este mai mare. Desigur, așa cum am zis, respectul este inclus în conceptul fricii de Domnul. Dar Dumnezeu nu vrea ca noi copiii Lui să respectăm din cauza când este frică de El. Nu avem niciun motiv. Dacă ascultăm de El, ca să ne fie frică, ca să fim îngroziți de El. Noi avem promisiuni, Romani 8:39. Căci nimic nu poate să ne despartă de dragostea Lui. Evrei 12:5. El nu ne va lăsa cu niciun chip, nu ne va părăsi. Frica de Domnul înseamnă a avea o așa reverență sau stimă sau respect față de El, încât să ne determine ca să ne schimbăm stilul și modul nostru în care ne trăim viața. A te teme de Domnul nu înseamnă a tremura. Pentru că și dragi ce fac? Cred și se înfioară. Dacă ne oprim la această afirmație a Bibliei, atunci acest rob care o primit împărăția și a fost de acord ca să iei polul, practic a avut aceeași experiență. Deci cauză dragi cred, dar se înfioară. Se tem. Dar din ce cauză noi, dacă avem mântuire în Domnul Iisus, ne-am teme? Fie că, ca și robul, nu înțelegem pe Dumnezeu corect, fie că, cu adevărat, este cazul ca să ne temem, pentru că ceva nu este în regulă în viața noastră. Dar așa cum am spus, pentru cei care sunt copiii lui Dumnezeu, a te teme de Domnul înseamnă a respecta, a te supune voiei Lui și a te închina cu un simț de smerenie și de umilință înaintea Lui. Stăpânul i-a zis, versetul 22, rob rău, te voi judeca după cuvintele tale. Nu spune, te voi judeca după caracterul meu. Pentru că eu sunt mai șava decât te-ai gândit tu. Nu. El zice, am să te judec după cuvintele tale. Tu ai crezut că eu sunt așa? Așa te judec. Deci trebuie să fim foarte atenți concepția pe care o avem față de Dumnezeu. Dacă ai o concepție ca și El, Dumnezeu a să te judece după concepția pe care ai avut-o tu despre El. Asta îi spune aici textul. Eu asta înțeleg. De ce este important ca să ne verificăm concepția noastră despre Dumnezeu? Cum îl înțelegem noi pe Dumnezeu? Pentru că te voi judeca după cuvintele tale. Știai că sunt un om aspru, care iau ce n-am pus, se cer ce n-am semănat. Spuneam vorba, tu zici cu gura ta lucrul ăsta, nu eu am spus asta. El avea cu vorba, cu gura lui, cu înțeles greșit stăpânul. Viața lui, faptul că ia polul și îl învărește în ștergar și îl pune undeva și îl păstrează, o a arătat cu înțeles greșit. Eu vreau să spun că viața noastră, felul în care ne trăim, viața fiecare dintre noi, arată cât de corect sau cât de greșit l-am înțeles noi pe Dumnezeu. Atunci, de ce nu mi-ai pus banii la zaraf, zice el? Pentru că la întoarcerea mea să-mi fie luat înapoi cu dobândă. Apoi a zis celor ce erau de față. Luați-i polul și dați-i celui ce are 10 poli. Doamne, au zis ei, el are 10 poli. Observați aici, este foarte interesant. Atunci când tu, nu suntem gata ca să lucrăm pentru compania stăpânului nostru, compania lui nu falimentează. El are suficienți robi care sunt gata să lucreze și mai mult și să facă ceea ce tu, ca și rob, n-ai fost gata să faci. Spunea Iola laudă și închinare că dacă noi nu suntem gata să o facem, el poate să facă ca lucrarea lui să o facă cine? Petrele. El îi spune lucrul ăsta foarte, foarte clar. El are suficient robi care să fie gata să lucreze și să facă ceea ce tu nu vrei să faci. Lucrarea nu are să dea înapoi. Și pierde nu lucrarea, pierde nu împărăția, dar pierde cine? Tu și eu. Dacă nu suntem gata ca să luăm lucrul ăsta în serios. Dacă eu nu mai vreau să păstorez biserica, Dumnezeu va găsi pe altul, sau nu? Dacă eu nu mai vreau să cânt, Dumnezeu va găsi pe altul. Dacă eu nu mai vreau să mă ocup cu copiii, Dumnezeu va găsi pe altul. Dacă eu nu mai vreau să dăruiesc, are să dăruiască altul. Lucrarea lui Dumnezeu nu se pierde din cauza cu unul dintre cei care o accepta cândva. Doamne, și eu pun numărul la împărăția ta. La un moment dat, nu mai este preocupat de lucrul ăsta. Împărăția nu falimentează. Dumnezeu are oameni care sunt gata să facă slujirea încredințată. Dumnezeu va găsi pe altul. Întrebarea este, în astfel de situație, eu și tu cu ce rămânem? Iar el i-a zis, versetul 26, vă spun că celul ce are îi se va da, dar celul ce n-are se va lua chiar și ce are. Și aici se termină cu această afirmație povestea celor 10 robi sau întâmplarea celor 10 robi și discuția lor cu stăpânul care au avut cândva, la un moment dat când a venit stăpânul și a luat în compania lui un scop, câștigarea împărăției. Acesta, de urmă, rămâne fără ce? Fără răsplată. Și asupra acestor lucruri am discutat, dacă vă aduceți aminte, atunci când călătorim prin 1 Corinteni. Nu vreau să ne întoarcem acolo, vreau doar să vă citesc câteva versete. 1 Corinteni 3, de la 13 la 15. Lucrarea fiecăruia va fi dată pe față. Ziua Domnului o va face cunoscută. Că se va descoperi în foc și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Dacă lucrarea zidită de cineva, pe temelia aceasta rămâne în picioare, el va primi o răsplată. Dacă lucrarea lui va fi arsă, își va pierde răsplata, cât despre el va fi mântuit, dar toată veșnicia se miroasă ce? A fum de la dânsul. Nu a dolce cabana sau de altceva, a fum. Și nu o zi sau două. Eu stăteam acasă și mă gândeam, dacă aș fi fost eu Domnul Iisus și dacă în jurul meu ar fi fost trăit animalele astea care aici sacramentul, aș fi zis, și toată veșnicia se miroasă scang. De la dânsul. Unde nu știu, închipuiți-vă, toți în împărăția lui Dumnezeu suntem. Stăm acolo tăți grămadă și la un moment dat vine unul lângă noi și se așează și tot. Deodată îți dai seama că și cu dânsul. Ăsta dintre aceia care ce? A fost mântuit ca prin foc, pentru că ce face? Miroase foc de la dânsul. Se vede că face parte dintre ei. Nu există scuză față de stăpân. Pentru lipsa profitului ne arată aici foarte, foarte clar. Pentru că acest om vine înaintea lui Dumnezeu și spune: Doamne, eu am știut că Tu ești așa. Doamne, eu am cercetat Biblia nu odată, am citit-o toată viața mea. Și concluzia la care am ajuns eu, citind Biblia, am înțeles că Tu ești un Dumnezeu aspru. Dumnezeu zice: problema ta cu părerea ta. Tu asta ai înțeles, asta ai crezut. Și dacă asta ai înțeles, asta ai crezut, de ce ai făcut, ce ai făcut? Nu există scuze, chiar dacă el e cum e. Biblice. Pentru că eu mi-l închipui pe robul ăsta când îți duci înaintea Domnului și deschide de la Exod, deschide de la Isaia, deschide de la Ieremia, de la Mica și începi să arate: Doamne, uite, Biblia spune că Tu ești așa. Mă aduci aminte ce spune tânărului: cum citești? În ea. Nu este important doar să citești. Este important cum citești în ea. Și versetul 27 se întoarce la cine? La cei care, atunci când a venit El ca să-și instaureze împărăția, ei ce-au zis? Noi nu vrem ca Tu să domnești peste noi. Cât despre vrăjmașii mei, care n-au vrut să împărățesc eu peste ei, aduceți-i încoace și tăiați-i înaintea mea. Și este foarte important. Eu am auzit câteva mesaje în care autorii mesajelor, nefiind atenți, aplică versetul 27 la robul ăsta care o a scuns sau care a învărit polul în ștergare. Aici merge vorba foarte clar. Cât despre vrăjmașii mei. Și el vine și spune: care n-au vrut ca eu să împărățesc. Adică ne întoarce înapoi la versetul 12. Aceia care atunci când vine el să-și ia împărăția, ei nu vor, n-acceptă împărăția lui Dumnezeu. Despre ei vorbește aici cuvântul Dumnezeu și le spune că vor fi tăiați înaintea mea. Cetățenii care l-au urât și-au trimis după el o solie să-i spună: nu vrem ca omul acesta să împărățească peste noi. Câteva concluzii. Dumnezeu așteaptă de la fiecare dintre noi, copiii Lui, acei 10 robi, îi lăsăm pe ceilalți într-o parte. Noi care suntem aici, suntem ai Lui. Amin? Suntem aceia 10 robi care am primit împărăția și care am spus: Doamne, noi suntem gata să lucrăm pentru Tine împreună ca să știgăm împărăția asta pentru Tine și apoi să ne ducem cu Tine acolo sus și o veșnicie să stăm cu Tine în împărăția Ta. Pentru noi, copiii Lui, El așteaptă ca noi să-L slujim din respect și din dragoste și nu din cauza fricii și a pedepsei de iad. El vrea ca noi să-L slujim din respect și din dragoste și nu din frică, așa cum a făcut-o. El vrea ca să ne vadă pe fiecare dintre noi într-o așteptare. Dar așteptarea aceea să fie cum? Activă. Așteptare în care să căutăm să facem voia Lui. O așteptare activă în care să fim gata ca să facem și să umblăm în acele fapte bune pe care El le-a pregătit mai înainte pentru fiecare dintre noi. De aceea, nu l-a așteptat pe Domnul dormind, ci veghează. Nu l-a așteptat pe Domnul stând degeaba, ci lucrează. Și nu l-a așteptat pe Domnul tremurând, ci acționează. Asta este, într-un fel, ideea pe care vrea Domnul Iisus ca să vă spună ucenicilor. Atunci când are să meargă la Ierusalim, ei așteaptă acolo să înceapă împărăția și Domnul Iisus îi spune că acolo fiecare să începe să merge deja pe drumul vostru. Fiecare să trebuiască din voi, care ați așteptat și acceptat împărăția mea, să începeți să faceți lucrarea voastră individuală cu privire la polul pe care vă l-am dat ca să adăugați cât mai mult. Și astfel Petru e într-o parte, Ioan e în alta și așa mai departe. Și îl acceptă pe Domnul, nu dormind, dar veghind. Îl așteaptă pe Domnul, nu stând degeaba, dar lucrând. Și așteaptă pe Domnul, nu tremurând,
Niciunul dintre apostolii Domnului Iisus, când vorbesc despre venirea a doua a Domnului Iisus, nu vorbesc despre fică. Și despre ce vorbesc? Despre ce vorbesc? Frică sau nu frică? Care este atmosfera? Care sunt lucrurile pe care le vorbești? Aceasta aminte despre Pavel. Ce spune Pavel? Aș vrea ca venirea Domnului să amâne cât mai mult. Pentru că așa de tare mă tem ca să mă venesc cu dânsul. Când sunt la mine cu ochii și ea de pară, nu mă fură mâine de mine. Nu spune asta Pavel. Ce spune? Eu abia aștept. Eu aș vrea ca cât mai repede să vină. Din ce cauză? Pentru că Pavel era crezut că el face parte dintre aceia nouă. Și nu este acela care stă tremurând sau stă așteptând, ci așteaptă vegând și lucrând. Asta ne îndeamnă Domnul Iisus pe fiecare dintre noi, care suntem aceia 10 rupe a Lui, în această dimineață prin pilda polilor. Să răsuflicăm mâinicile și în așteptarea noastră pentru ziua în care ne vom întâlni cu El, să lucrăm. Este o cântare care spune, spune dimineața sămânța, cea bună nu înceta și de-ar fi chiar la miez de zi, dar dacă e noaptea, ce să facem? Să dormim sau să semănăm? Și Domnul să ne ajute ca să fim activi în așteptarea noastră, fie că Domnul vine mâine, fie că peste o zi, fie că peste o lună, fie că peste un an, fie că peste 1000 de ani. Amin?